Pašlaik es atrodos Parīzes centrā, kur gandrīz nekas neliecina, ka pēc dažām dienām te varētu būt gaidāmas Francijas prezidenta vēlēšanas. Daudzi francūži saka, ka ir diezgan skaidrs, kurš būs nākamais valsts vadītājs, tādēļ šī kampaņa viņiem iesot diezgan garlaicīga.
It was a boring campaign from the start.
Tā ir garlaicīga kampaņa jau no paša sākuma.
Tas ir franču žurnālists Quentin Aries, kurš raksta vairākiem starptautiskiem izdevumiem.
Macron is basically Emmanuel Macron, the French president now is running again and
Emmanuel Macron, pašreizējais Francijas prezidents, grib tikt pārvēlēts uz otro termiņu. Viņa pretinieki ir ļoti sašķelti, gan kreisā, gan labējā opozīcija veltīja daudz laika, lai atrastu kandidātus. Tā kā šoreiz viņu ir daudz, viņi asi cīnījās savā starpā, bet kampaņas temati ir diezgan garlaicīgi.
Kopumā uz Francijas prezidenta krēslu pretendē 12 kandidāti. Redzamākie no tiem ir pašreizējais prezidents Macrons, divi galēja labējie kandidāti Marine Le Pen un Eric Zemmour, kā arī galēja kreisais Jean-Luc Mélenchon. Viņi visi, izņemot Zemmour, cīnījās par Elizejas pili arī pirms 5 gadiem. Stāsta franču izcelsmes žurnālists Beļģijas sabiedriskajā radio RTBF Olivier Andrions.
It seems for everybody that they know already who are going to be the two contestants.
Daudziem šķiet, ka pirmās kārtas iznākums jau ir zināms. Viņi domā, ka otrajā kārtā tāpat kā iepriekšējās vēlēšanās sacentīsies Macrons un Le Pen. Turklāt Macrons ir izdarījis visu iespējamo, lai tieši Le Pen būtu viņa sāncense, jo viņš jau vienu reizi spēja viņu sakaut un domā, ka varēs to atkārtot arī šoreiz.
Beat her once and I think he can beat her a second time.
Parasti Francijas prezidenta vēlēšanās ir diezgan liela aktivitāte, bet šoreiz ap 30% vēlētāji saka, ka vismaz pirmajā kārtā viņi grāsās palikt mājās. Tas daudziem atgādina 2002. Gada notikumus, kad otrajā kārtā negaidīti tika nevis sociālistu kandidāts Lionels Jospens, bet gan galēji labējais politiķis Marines Le Pen's tēvs Jean-Marie Le Pen's. Arī tagad var būt pārsteiguma. Galu galā pirms 5 gadiem Mélenchon bija diezgan tuvu tam, lai iekļūtu otrajā kārtā. Turpina Olivier Andrions.
He was really disappointed. He thought he made it until the very last minute and this time
Mélenchon bija ļoti sarūktināts. Viņam līdz pēdējiem šķita, ka viņš iekļūs otrajā kārtā. Šoreiz mēs varam redzēt līdzīgu dinamiku viņa kampaņā. Viņš sāka lēni, bet tad pamazām viņa atbalstītāju loks sāka palielināties. Tā kā viņš varētu iekļūt otrajā kārtā.
The number two candidates.
Savukārt citi pieļauj, ka Marine Le Pen pat varētu uzvarēt pirmajā kārtā. Tomēr šāds iznākums visticamāk radītu pietiekami lielu šoku, lai otrajā kārtā vairums francūžu atdotu balsis par Macronu. Krievijas iebrukums Ukrainā palīdzēja saliedēt vēlētājus ap pašreizējo Francijas galvu. Kaut arī daudziem Latvijā Macrona daudzkārtējās sarunas ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu šķiet diezgan naivas, un tādēļ tas dēvē par psihoterapijas stundām. Francūža acīs tas izskatās nedaudz citādi, saka Andrions.
Viņš ir tas cilvēks, kas runā ar Putinu. Viņš ir tas, kurš mēģina rast risinājumus. Viņš ir ļoti aktīvs starptautiskajā politikā. Francijas iedzīvotāji to ir pamanījuši. Šajā ziņā viņš ir diezgan populārs, bet viņa iekšpolitiskais kurss netiktot.
Pie līdzīgiem secinājumiem savā podcastā nonāk arī Tara Varma. Viņa vada Eiropas starptautisko attiecību padomes Parīzes biroju.
Macrons vairāk kārt ne tikai mēģināja pietuvoties Putinam, bet pat gribēja nodrošināt, lai Putina bažas par drošību tiktu ņemtas vērā, lai viņš neuzbruktu Eiropai. Diemžēl viņam tas neizdevās, bet pats fakts, ka viņš bija tas cilvēks, kurš runāja ar Putinu un ar kuru runāja Putins, šobrīd noliek viņu interesantā situācijā. Kaut arī agrāk to varēja traktēt kā vājību, tagad viņš varēs teikt, ka ir darījis visu, ko varējis, ka viņš ir izsmēlis visas diplomātiskās iespējas.
Macronam palīdz arī tas, ka gan Le Pen, gan Zemmour, gan arī Mélenchon vienā vai otrā brīdī izteica atbalstu Putina politikai. Gan Tencerijas stāsta, ka Le Penai pat nācās iznīcināt skrejlapas ar Putinu.
Tieši, kad sākās karš Ukrainā, Le Penas partija grasījās izplatīt 1 miljonu priekšvēlēšanu skrejlapu, kuros Le Pena un Putins Kremlī spieda viens otram roku. Šīs skrejlapas tā arī nekad neieraudzīja dienas gaismu, bet vēlētāji nav nosodījuši Le Penu par viņas tuvību Putinam.
Karš Ukrainā bija viens no pamatojumiem, kādēļ Makrons gaidīja līdz pēdējam brīdim, lai oficiāli paziņotu par savu kandidēšanu uz otro termiņu. Turklāt līdz šim viņš arī rīkoja tikai vienu lielu tikšanos ar vēlētājiem. Tā notika 2. aprīlī vienā no Parīzes arēnām.
Merci! Merci d'être venu!
Galvenais skandāls ap Emanuelu Makronu, kas līdz šim ir nācis gaismā, ir saistīts ar pārlieku biežu privātā konsultāciju uzņēmumu McKinsey pakalpojumu izmantošanu par valsts līdzekļiem. Francijas senāts secināja, ka Makrona valdīšanas laikā budžeta tēriņi privātajiem konsultantiem dubultojās. Pērn tiem tika atvēlēts vairāk nekā 1 miljards eiro. Stāsta žurnālists Ries.
The story of the consulting firms is an interesting one because it really fits into all the cliché about Emmanuel Macron.
Stāsts par konsultācijas uzņēmumu ir diezgan interesants, jo tas saskan ar visām klišejām par Emmanuelu Macronu. Proti, ka viņam apkārt ir pilns ar politiskajiem konsultantiem un sabiedrisko attiecību speciālistiem. Tie ir tādi cilvēki kā Hillary Clintone vai Tony Blair, kas bija populāri 90. Gados vai 2000. Gadu sākumā, bet nekad nav strādājuši Francijā. Turklāt francūžus pēdējā laikā pamatīgi kaitina tas, kādā stāvoklī atrodas valsts pārvalde. Tas īpaši parādījās pandēmijas laikā. Valsts pārvalde tagad tiek uztverta kā kaut kas nekam nederīgs un neefektīvs, un Makrons tā vietā, lai reformētu un uzlabotu šo aparātu, izmanto konsultāciju kompānijas pakalpojumus. Viņam vajadzēja uzticēties savas valsts pārvaldei. Francūžiem valsts pārvaldes aparāts ir ļoti nozīmīgs, tāpēc pašreizējā situācija ir ļoti sāpīga.
Tomēr šķiet, ka šis skandāls nav spējis būtiski mazināt Makrona popularitāti. Ir sevišķi tādēļ, ka citi tradicionālo lielo partiju kandidāti, kas būtu pieņemami vairākumam iedzīvotāji, šobrīd nevar cerēt uz iekļūšanu 2. Kārtā. Runa ir par socialisti Annu Hidalgo un Republikāņu partijas kandidāti Valēriju Pekresi. Visbeidzot, ir jāpiemina arī tas, ka Makrons diezgan daudz enerģijas ir ieguldījis arī Eiropas Savienības jautājumu risināšanā. Kaut arī jāsaka, ka viņš nevarētu lepoties ar daudziem sasniegumiem šajā laukā. Arī tagad viens no Makrona saukļiem ir padarīt Eiropu strateģiski neatkarīgu. Ambicioza Eiropas vīzija ir būtiska tādiem vēlētājiem kā Benjamins Saint-Juvers. Šim jaunajam vīrietim ir 27 gadi un viņš dzīvo Briselē.
Working in Brussels it's been obviously the EU has always been quite a...
Tā kā es strādāju Briselē, tad Eiropas Savienības jautājumi prezidenta vēlēšanās priekš manis spēlē nozīmīgu lomu. Šādā ziņā Makrons ir visracionālākā un visatbilstošākā izvēle. Es tiešām nevaru piekrist tam, ko Le Pen vai Zemmour saka par šiem jautājumiem.
What Le Pen or Zemmour may say on this.
Saint-Juvers zināmā mērā var uzskatīt par diezgan tipisku Makrona vēlētāju, kaut vai tādēļ, ka viņš ir jauns, izglītots un runā svešvalodā. Tomēr arī viņš atzīst, ka šī priekšvēlēšanu kampaņa nav pārāk aizraujoša.
Vēl pirms kādām divām nedēļām bija ļoti grūti noskaidrot, ko kandidāti domā par dažādiem jautājumiem. Bet par laimi tagad ir kļuvis nedaudz labāk, tas mani priecē.
Var secināt, ka pašreizējam Francijas prezidentam Emmanuelam Macronam ir vislielākās izredzes palikt Elizejas pilī. Tomēr daudz ko izšķirs vēlētāju aktivitāte, kas solis būt zemākā kopš 1958. Gada. Makronam par labu nāk pārējo partiju sašķeltību un tas, ka viņš spēja pārņemt atbalstītājus no tradicionālajiem politiskajiem spēkiem. Savukārt galēja labējo Marinu Le Penu pēdējās dienās spēcina Ungārijas premjera Viktora Orbāna uzvara. Viņa gribētu cerēt atkārtot šo scenāriju. Ar jums Konahos, Latvijas Radio, Parīzē.